Vangalatiya okapitulu kavali. Echipapita ekwilia nyamo kanya mwakwala ndalamana vali ko Yerusalai kumwe la Barnaba. La titule ndaile laye ndaili lileko omotsasi tuluilwa. Ndavalombolwira ondaka yiwandakala lokusapwira bakwalofeka. Pwai ndalombolwira lika asongwi vakemala. Sikunisa ndahe echingasi lokulinga pamwe chindalingale oto mwele chitava ele ndayoloka ngo olivova. Titu wakalalame kavopangisile kutetiwa evamba ndango eye uhelasi. Otili kwa kala vakwetu vamwe vakwesanda valiyombekelamo okulavulula kupanduluka tukwete Ukristu Yesu. Ova seteka okutulingisa vali apika. Pwai twalikala katwatavele ndango naito kondaka yavo. Chimosilika twalivera tsokuti ndao tsili tsondaka iwa chitumala vovitima vyene. Kuvana vasokelwa okuti vakemala siatambwileko ekwatiso limwe. Ochiliko kwange okukemala hachimweko. Suku kamera omunu. Pwayeti vamola okuti ndakundikiwa kukundira ondaka iwaba kwalofeka kavasebiwile evamba ndechi petulu akundikiwa okukundira ondaka iwaba kwevamba. Momo uwaitsa unene waye kupetulu okuti okundira bakwevamba. Haye wanyihavo unene waye okuti ngundira bakwalofeka. Lechi valimbuka okuti otsalitsanyihiwa otso tyango la kefa kwenda Yohano vana vakulihiwa ndolongunji vyekongero ame la Barnaba vatukwata leka lyondyo okukolisa ongongera yetu. Vatava okuti etu twenda kuva kwalofeka lovo vainda kuva kwevamba. Chimosilika vatukisika tsokuti twivaloka olosuke echi ndakalale lutima wokuchilinga. Pwanye chikefa eya kandiokeya amendovetera evelo vovaso momo wapya. Momo simbu vamwe vatunda kutyango kaveyile handi eye kefa walialia la vakwalofeka. Pwanye chiveya waliwekapo kwenze walitepa lavo omo wakwatera vakwevamba usumba. Kwenze vayudeya vakwavo lavovo valimbuka ndeye okutinda ng'o Barnaba walweyisi wavo lelimbili avo. Pwaye tsindalimbuka okuti echivalingainga tsapatala ochilitso ndakayiwa otso ndapopya la kefa kovasomanu vosi siti ndaove uyudeya olinganga ndeti chilingainga ukwalofeka. Kulingainga ndu yudeya opangisa ndati vakwalofeka okulinga nda vayudeya. Etutu vayudeya kokuchitiwa twakwaka ndu ndang'o handa vakwalofekako. Pwai twakuliha okuti omunukatendiwa ndukwesunga lokupokola kovihandeleko ndelo kukolela Yesu Kristu. Kwenze twakolela Kristu Yesu atutendiwa ndava kwesunga lokukolela Kristu. Halo kupokola kovihandelekoko momo lomwe otendiwa ndukwesunga lokupokola kovihandeleko. Ndatimoleha okuti kokuvanjiliyo kutendiwa la Kristu ndava kwesunga etumwelele tuvo tulinga vakwakandu otsohe tsalomboloka okuti Kristu olingo ngwatisi yekandu otso hatsoko. Pwai ndanunga vali evindatungululale otso tsindimolehisa okuti ndukwesino. Momo ame lovihandeleko ndafa kovihandeleko simoli omwenye kusuku. Ndavaliliwa kekulusu kumwe la Kristu. Ame kovali ng'asi lomwenyo te Kristu eyo kasi lomwenyo vokatikanga. Kwenze omwenyo ng'asi lawo vetimba ng'asi lawo mondakolero mola suku wasola haye walietera okumopera. Ame sinyehula otsali tsa suku momo ndaisunga litunda kovihandeleko otso Kristu wafa ng'o livova.